Velkommen til Polypod fra Polyteknisk Forening. Polyteknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
I dag skal vi snakke om relevans og styrekarriere. Vi veldig heldige. I dag har vi Nils Øverås, tidligere toppsjef i Accenture og DNT, og som har en lang styreportefølje, blant annet president i Polyteknisk Forening og styreleder i Sparebankstiftelsen DNB. Anne-Marit Neby, tidligere politiker, journalist og nå hodejeger og partner i Kompass. Nils og Anne-Marit har til felles at de har gjort karrierebytter og har en lang erfaring med styrearbeid og styrerekruttering. Nils, du har en lang og bred karriere. Du har vært toppleder i business og i organisasjon. Hvordan har du klart disse skiftene? Hvordan har de overgangene vært?
Det har vært mer naturlig enn du tror, for jeg tenker at jeg er litt sånn mot sånne som forteller hva de skal gjøre om 5 år, for at ting glir litt, i hvert fall har det gjort det for min del. Jeg har hatt, jeg kan godt si at jeg har hatt interesse for ledelse eller være med og arrangere ting helt fra nesten sånn fra barnsben av. Det er sånn typisk hvis man har vært med i russestyret og vært med i ting tidlig da, å arrangere, var med i styre i boligsameier og litt sånn. Og så tenker jeg det at når jeg har vært i en konsulentorganisasjon da, som jeg har vært i Accenture-systemet i 29 år, så er det omtrent som å skifte jobb uten å skifte jobb. Jeg har liksom vært på et uttal ulike prosjekter, da, både i offentlig sektor og privat sektor, så på mange måter så har jeg alltid skiftet jobb. Og så når du da går fra næringslivet over i mer organisasjonslivet, så tror jeg også det ligger i den samme interessesfæren, at du ønsker å få til noe i samfunnet. Så jeg tenker det ligger veldig mye i det der med interessen for hva du faktisk skal bidra med. Ikke bare at du lever med enkeltkomponenter, litt tilbake igjen til de som drev, enten så løftet du murstein eller så bygde du en katedral. Du må på en måte heve blikket litt og skjønne hva du er med på.
Hva synes du var vanskeligst når du byttet fra Accenture til DNT?
Nei, det er mye vanskeligere å lede frivillig enn å lede folk som er ansatt. Fordi at det heter fri og villig, liksom. Så du må like, du har begynt her for å ha det moro, og for å bidra til samfunnet selvfølgelig. Men jeg tenker det at det var mye likere enn det du kan tro. Accenture hadde kontorer i 52 land med ulik kultur. Og jeg fikk liksom beskjed som landsjef i Norge. Så kom de enten fra London eller fra New York med noen meldinger om hvordan vi skulle gjøre ting. Og hvis jeg tok det ned til de 57 medlemsforeningene i den norske turistforeningen, så var det min jobb liksom, å være den sentrale enheten som kom fra Youngstorget og skulle fortelle folk i Nord-Trøndelag hva de skulle gjøre. Og da kjente jeg igjen følelsen, liksom, her kommer jeg og skal liksom, mene noe om hva du skal drive med. Og da husker jeg liksom, igjen hvordan jeg følte det når de kom fra London og New York. Da. Og det akkurat den samme følelsen.
Det er veldig interessant det du sier der, for det ser vi veldig ofte på CV'er. Når det kan se ut som det har vært et skifte, så har du egentlig ikke det, for det er nesten alltid en rød tråd i det man har gjort opp gjennom en karriere. Det kan man se i CV'er. Jeg for eksempel, som gikk fra politikk, journalistikk, så kommunikasjon, så rekruttering. Hva handler det om? Jo, det handler om kommunikasjon. Det handler om å stille de rette spørsmålene. Og det, man har jo overførbar kunnskap, ikke sant? Sånn som du da, som en god leder. Du gjør folka dine gode, du er glad i folka dine. Det kan du gjøre i Accenture, det kan du gjøre i turistforeningen.
Men så er det klart at jeg hadde fordelen av at jeg har ledet en kompetansebedrift. Da.
Ja.
Jeg har ikke ledet en produksjonsbedrift. Det er også litt forskjellig, da, for det er litt ulik ledelsestil. Jeg visste jo for så vidt det at hvis de som har høykompetent arbeidskraft, som bruker hodet sitt stort sett da, når de til å produsere, hvis de ville gå hjem klokka 4 og ikke komme tilbake igjen, så da var på en måte produksjonsapparatet borte. Da. Så det, du må forholde deg til det ganske krevende personer du har ansatt også, som også ønsker en utvikling over tid, så du må forholde deg til dem på en litt annen måte enn hvis du driver en ren produksjonsbedrift. Ja. Selv om ledelsen av folk, mye må du gjøre på samme måten, men det er ganske mye mer dynamikk ikke, I hvert fall sånn som jeg har følt det da, for jeg har vært inne på
det. Ja, man må jo omstille seg fra sted til et annet, men det handler jo også om utvikling. De aller fleste av oss vil jo utvikle oss, ikke sant? Så man lærer noe nytt hvis man kommer et nytt sted. Man bruker likevel den kompetansen man har i seg, om det kommunikasjon, eller om det ledelse, eller om det HR, eller om det økonomi, altså hva som helst. Det snakk om overførbar kunnskap og utvikling.
Og der jo kulturen veldig ulik. Da. Jeg hadde jo, i og med at jeg jobbet i et internasjonalt konsulentselskap, så var jeg jo også ute og hadde en del kvalitetskontroll på prosjekter andre steder. Jeg husker en gang jeg var på et prosjekt i Italia, og skulle gjøre noe kvalitetskontroll på det, og det så helt greit ut. Du skulle snart levere, og alt var fint. Og som den naive nordmannen var, så gikk jeg ned på gulvet og snakket med de som produserte det. Og det var ingenting som var i orden, men det hadde blitt liksom hvitvasket opp gjennom systemet da. Mens vi i Norge, og særlig som liksom fikk, vi hadde så mye nyansatte fra universitet og høyskole, så får du blir utfordret av de som har fått den siste kunnskapen også, og det også, å høre på de yngste da, og ikke bare liksom la det gå gjennom hierarkiet før det liksom skal brukes da. Det ganske unikt i Norge da, at vi har den litt relativt flate strukturen da, som har sett mye i forskjellige land, synes jeg helt utrolig bra.
Anne-Marit, folk som har lyst til å gjøre et sånt skift, den der røde tråden du snakker om, det hodeegeren eller kandidaten som ansvarlig for å få den frem? For hvordan får du det til å synes at det ikke ser ut som du har gjort bare masse ulike ting?
Det gjør vi veldig ofte i et godt samarbeid. Jeg tar møter med flinke folk, som jeg pleier å si at det det jeg lever av. Og snakke med flinke folk, og jeg utfordrer dem ofte til å se på CV-en din. Hva det du har bidratt med? Hvilke resultater har du fått der du har vært? Og hva den røde tråden? Hva det du har begynt med, og hvor du nå, og hvor vil du? Så begynner de å selvreflektere litt, og med ja, det jo faktisk det jeg har fått til. Og den kompetansen brukte jeg både der, der, der og der. Og hvor vil du nå? Og hvordan kan du komme dit. Hvilke knapper skal jeg trykke på? Hvilket nettverk skal jeg bruke for å komme nettopp dit? Det handler veldig mye om å reflektere selv over hva man har fått til. For det veldig mange, som Nils her for eksempel, som sier at han aldri har søkt en jobb. Det veldig mange av dem. Og hvorfor har du fått de jobbene da? Hvorfor har du fått de sjansene du har fått? Du må ha gjort noe riktig. Så sånne samtaler tar jeg ofte med folk, og da får du en liten sånn wake-up call på ja, det jo faktisk også god på, og det jeg god på, så da kan jeg kanskje brukes der.
Men jeg tror det at det veldig mange som undervurderer seg selv. Da.
Ja, det nettopp det.
Og uten å reflektere mye over det, men jeg tror faktisk flere av jentene gjør det enn gutta. Da. For vi hadde jo en interessant øvelse på rekruttering i Trondheim. Vi rekrutterte fra NTNU, da. Og da begynte vi ofte, vi hadde jo møter med der oppe og gjorde mer sånn speed dating for førstegangs intervju da. Og de vi sendte opp der, så viste det seg at det var veldig mye flere av jentene som ble screenet bort enn gutta.
Ja.
Og så når trakta gikk inn da, så var det veldig, altså mot slutten, så var det veldig mye større prosentandel av jentene som faktisk fikk jobb enn gutta. Og analytisk betyr det at du screenet bort alt for mange jenter i første runde, og det er litt over den foroverlente. Får du 3 minutter, så gutta i snitt liksom litt tøffere i trynet.
Og det ser vi også på når vi rekrutterer til faste stillinger, at vi har liksom en liten liste med krav. Og hvis jentene fyller 7 av 8, så tenker de at nei, det siste kan jeg ikke, da kan jeg ikke søke. Hvis gutta tar 3 av 8, så ja, jeg søker.
Det går sikkert greit.
Det går sikkert greit. Det fikser jeg. Men det holder på å bli bedre, og jeg håper at generasjonen etter oss, at det jevner seg litt ut. Mm. For jentene har en liten vei å gå der, og være litt tøffere i trynet, ha litt mer tro på at ok, det kan jeg ikke, men det kan jeg faktisk lære meg. For vi ser jo at til stillinger vi skal rekruttere, det jo ingen som vil ha en stilling hvor jeg kan alt fra før. Alle vil jo utvikle seg. Mm. Så vi må se potensial, interesse og motivasjon. Det liksom stikkord for å rekruttere. Du skal ikke kunne alt fra
før. En annen sak jeg hadde, det var jo eksempelvis vi jobbet med og deltok i realfagsløftet da, for å få flere jenter inn i teknologi. Og da gikk vi jo helt ned til rådgiverne på ungdomsskolen. Mm. Og det viste seg, jeg intervjuet alle rådgiverne i Oslo ungdomsskolen og i Bærum. Da. Og det viste seg at i all hovedsak så fortalte de til jentene at du burde ikke ta realfag, for det var vanskelig.
Ja.
Så det
er jo helt
forferdelig. Altså, selv om de var for mye flinkere enn gutta. Så det på en måte litt sånne der rare steder du må finne for å løse opp I det her. Da.
Ja, men der har jo heldigvis utviklingen gått litt...
Det har de gjort, selvfølgelig. Ja, men det visste liksom at du må gjøre grep da. For
ja, ikke sant.
Men I intervjusituasjonen merker du forskjellig form på kjønn?
Ja, det merker vi. Gutta fortsatt mer såkalt fremoverlent, et ord jeg egentlig synes blitt litt forslitt, men de mer offensive og har en større selvtillit I en intervjusituasjon enn jentene. Jentene kan ha en tendens til å fokusere på at det kan jeg ikke, mens gutta sier mye mer om det de kan og det de selvsagt har potensial for å lære seg. Og da må vi skrelle litt av på guttene og legge litt på jentene, liksom. Och få lite detta är lite generaliserande ja, selvsagt det är individuella skillnader
men vi är på generalisering nu.
Vi är på generalisering då är det nog dessvärre slik men jag är glad för att kunna se si att dess yngre de är dess jämnare. Så vi har kommit ett stycke på väg om vi inte är helt I mål ändå.
Men för oss som har levt en stund då och för enkelt av oss här är väldigt länge så får de ju en annan träning I dag än de fick när vi växte upp då. Och vi hade ingen presentationsteknik. Jeg husker første gang jeg begynte I Accenture, Arthur Andersen, som det var den gangen da. Og vi hadde kurssenter I Chicago. Alle var gjennom tom opplæring. Og det klart, du kom på scenen der sammen med amerikanere og engelskmenn som var opplært I retorikk. Og de jobbet på sitt eget språk da. Og jeg hadde null, altså absolutt null erfaring I liksom, å stå på en scene før jeg var der. Så det liksom brutalt kastet ut I kaldt vann.
Ja, helt enig. Du kan si mye rart om det amerikanske utdanningssystemet, men det der med debating og presentasjoner og sånn, det gull verdt.
Og det klart, en del som har vært med I ungdomspolitikk har faktisk lært det. Da.
Ja.
Og det jo ikke så veldig mange, men de som har vært der faktisk en veldig stor fordel. For de har faktisk lært å stå på en scene, de har lært å ta imot også kritikk, da, uten at de tar det personlig, men de tar det på en måte inn og kan...
Ikke sant?
Gjør det som en debatt, da.
Og så har de lært å liksom presentere de viktige tingene, og ikke alt fra at de også, liksom. At de lærer å...
Så det med introvert og ekstrovert også. Men vi skal jo stå I, eller vi står I stadig større skift. Vi står I digitalt skift, vi står I mer global usikkerhet, vi står I grønt skift, vi står I store endringsprosesser. Det gjør at folk også må endre seg, Man kan også oppleve ufrivillig jobbendringer. Det noe folk synes tøft, og som vi snakker lite om. Råd til folk, veien videre, begynner med deg.
Veien videre, ja. Det kommer jo veldig an på både alder og bransje og så videre. Men vi ser jo dessverre fortsatt slik at aldersdiskriminering fortsatt gjeldende. At man føler seg litt utdatert etter 50-55. Det på bedringens vei. Jeg har prosesser nå hvor jeg har finalekandidater I 60-årene, og det jo ikke noe galt I det. De skal fortsatt jobbe I mange år enda. Det stabil arbeidskraft, og det men vi har en vei å gå der, men til folk som møter motgang da, mister jobb. Se det som en mulighet. Få økt kompetansen din, gå på kurs, vær aktiv, og ikke minst bruk nettverket ditt. Det muligheter der ute, men du må kanskje, som sagt, øke kompetansen din, kanskje fornye kompetansen du har. Ikke minst dette med teknologi, det vet vi jo, man må oppdatere seg på det, ellers så blir man veldig fort utdatert. Og det ikke noe grunn til at en på 55 skal være mer bakpå teknologisk enn en på 30. Så få litt selvtillit på det, tenker jeg. Og ikke minst bruk verdifullt nettverk. Det kjempeviktig.
Du tror det en stor fordel at du har vært nysgjerrig og interessert I å utvikle det gjennom hele livet. Da. For det klart at det stor forskjell på å ha 20 års erfaring og ha 20 ganger 1 års erfaring liksom, og gjøre det akkurat det samme. Så det også være interessert I det som skjer rundt underveis og bruke de mulighetene som der til liksom, å... Ikke bare drive akkurat med det du holder på med, men se hvordan det ser ut I en større sammenheng. Da.
Ja, og ikke minst dette med når du I en jobbsøkersituasjon, jobb med CV'en din, jobb med søknaden din, ikke driv med venstrehåndsarbeid. Og den CV'en din, den ikke en statisk. en statisk størrelse. Mange tror det, fordi at, ja, men dette jo meg, det jo dette jeg har gjort. Jeg skjønner at det lett å tenke sånn, men den skal jo tilpasses til den enkelte stilling du interessert i. Om det stilling eller styreverv eller hva det du må fremheve det som relevant i stillingen og nedtone det som ikke så relevant. Og så må du selvsagt, dette høres ut som selvfølgeligheter, men du aner ikke hva vi ser, hvor mye slurv som gjøres i både søknader og CV.
Det var akkurat det samme vi gjorde når vi skulle selge konsulenttjenester i sin tid.
Mm.
For klart at det var stor forskjell om du skulle levere CV her til å jobbe for DNB eller om du skulle gjøre det for NAV.
Mm.
Og da måtte du på en måte velge ulike referanseprosjekter, og du måtte, hvis du har jobbet med mange forskjellige ting da. Så til et hvert prosjektsalg så ble det jo skrevet nye CV'er for alle sammen.
Ja, og det tar tid, men det må det veldig, du faktisk gjøre.
Det er veldig omfattende, du skal gjerne ha noen andre til å spille ball med også,
ja.
for å se på hvordan det bør se ut da. Og det er ikke noe, og det er riktig, det må være riktig det som står der, du kan ikke juks inn noen ting da.
Men du kan fremheve noe, kan fremheve, og nedtone noe ja. Annet, det jo ikke noe juks i det.
Er det stor forskjell du har jobbet i et amerikansk system mellom det du opplevde i USA og det du opplevde i Norge i forhold til det og med karrierelugging, hvordan det ble sett på det, eller karriereskift, enten det frivillig eller ufrivillig?
Jeg kan jo si det var en ekstrem forskjell, for kanskje ikke det så veldig relevant for mange, da, men vi måtte jo skrive store avhandlinger for å fremheve oss selv, for å få oppbrukte partner. Da. Jeg var jo med og leste en del av det etter hvert også. Og da kunne du lese den amerikanerne skrev, så var det liksom, du kan bare adjektivbruken. Nordmenn hadde kanskje to adjektiv da, på å fremheve seg selv, og amerikanerne hadde hele ordboka liksom.
Og det var svulstige.
Ja, det var svulstige, jeg skal love, det var svulstige også. Det, så det så ulike kulturer da. Og det litt også i forhold til at du skal treffe en kultur da. Vi hadde liksom en del sånne kjernverdier innledningsvis på, en av de var i og best people var det amerikanske liksom. Og jeg måtte liksom oversette den på norsk til riktig person til riktig jobb da. Fordi at det har ikke noe med liksom å gå ned over gata på Karl Johan her med nesen høyt i sky da. Så vi er så utrolig ulike kulturelle da.
Det merker vi også når vi har en del internasjonale kunder, og når de sender over stillingsannonser på engelsk, det totalt ubrukelig, og vi må liksom si på en veldig høflig måte at dette funker ikke i Norge, beklager kjære kunde. Men her det litt kulturforskjell.
Men det litt sånn du måtte jamføre, ikke sant?
Måste jamføre.
Så det på en måte, du må være i den konteksten som riktig da, for ellers ser ting latt, det ser rett og slett lattelig ut da.
Og du skal faktisk ikke helt til USA heller, altså du skal ikke lenger til Danmark og Sverige, for det en litt annen kultur på den type retorikk.
Men sånn hadde jo vi det, altså vi jobber jo nordisk. Ja. Du må glemme at en nordmann skulle dra til Stockholm og selge noe som helst.
Nei, det går
det
ikke.
Det helt totalt umulig, men vi kan levere da.
Ja. Ja.
Da skal vi litt over til styrekarriere. Vi har fått ny lov om mangfold i aksjeselskap. Er dere for eller mot?
Jeg skulle ønske jeg kunne si imot, fordi jeg hadde håpet at vi skulle vært kommet lenger i 2024, men jeg veldig tilhenger av det, for vi ser at det trengs. Vi har kommet et stykke på vei siden forrige lovgivning, men vi er ikke i mål, og vi vet at det finnes masse flinke kvinner der ute som kan brukes i styrer.
Nils?
Jeg har litt samme holdning, da, for at i utgangspunktet så er jeg mest opptatt av faglig kompetanse og relasjonskompetanse, og sånt, og det burde egentlig være uavhengig av kjønn.
Mm.
Men for å få det til, så er på en måte det der at det antagelig er nødvendig. Ja.
Mm. Og vi har jo, i Kompass så har vi bygget opp en base med styrekandidater, og den vokser daglig, og der det utrolig mange flinke damer som bare kan plukkes. Mm. Så det har vi jo gjort da, fordi at nettopp vi har lyst til å få de flinke kvinnene opp og frem, men også hjelpe våre kunder når de trenger flere kvinner inn i styrene sine. Så det blir vinn-vinn-situasjon.
Og jeg tror også det, hvis du ser på, jeg er jo med og har vært med i en del valgkomiteer, og det er nå ofte sånn rundt omkring at de gjør ofte litt enkle løsninger da. Så det her vil jo også tvinge det til at du faktisk må ha en lang liste med damer da, for å velge fra da. Og hvis du da skal gjøre en kjapp jobb i en valgkomite, så har du kanskje tilgang til den lista med menn da, som har meldt seg. Mm. Og så er du fornøyd, nei, vi fylte opp det styret vi, så det greit liksom. Så det er en dynamikk her da, som vi endrer.
Hvis du trenger en liste med damer, så er det bare å ringe meg. Da, vet du.
Ja, jeg har mye gode lister, så det er ikke noe problem.
Men hvordan blir man relevant for styreverv? Hva kreves?
Altså først må du gå litt som i deg selv når du gjelder en stilling, gå i deg selv, jeg relevant? Og hvorfor jeg det? Hva har jeg oppnådd i karrieren min? Hvilke resultater har jeg skapt? Og hvordan har jeg klart det? Og hva kan jeg bidra med inn i styret? Hvem jeg i styret? Jeg en som kreativ og finner på nye ting for utvikling, eller jeg en som passer på? Min svigfar deler menneskeheten inn i to, det finner på mennesker og passer på mennesker, og vi trenger begge to inn i disse styrene. Men så det å gjøre seg gjeldende, og der det dette berømmelige nettverket igjen, men også legg deg inn i baser hos hodejegere, hos, det finnes jo styrekandidatbaser mange steder. Gå på kurs, gå på styrelederkurs for eksempel. Skaff deg den kompetansen som trengs. Ja, og vær synlig, rett og slett.
Mitt råd.
Og så det jo styre, ikke styre da, egentlig. For det klart det kjempeforskjell på at du skal rekruttere noen til styre i et børsnotert stort selskap, enn en frivillig organisasjon eller et lite selskap da, så du må på en måte se litt på hva snakker vi om da. Og det klart den der litt sånn der livslang erfaring i det også. Jeg hadde jo satt i styre i studentenes kameraklubb, blant annet når jeg var studert i Trondheim, og nå jeg styreleder for Nasjonalmuseet for fotografi, så det liksom, det ikke veldig mye med hverandre, men det samme, ja, det samme, det har med interesse å gjøre, da. Så ja. du må på en måte ha, du bør jo gå inn et sted der du på en måte har en interesse i å bidra, og der du på en måte, eller på et sted der du ønsker å bidra til å endre samfunnet, ikke sant? Det klart, sånn som jeg nå som sitter i, som styreleder i Sparebankstiftelsen DNB. På den ene siden så forvalter det Norges største stiftelse innenfor den sektoren vi holder på med, hvis du ser bort fra litt sånn hvordan ton og sånn, men på den ene siden så er vi nest største eier av DNB. Så du skal ha ganske bra finanskompetanse på den ene siden, som jeg for så vidt har med meg fra tida i Accenture og har jobbet 18 år i bankfinans. På den andre siden så deler vi ut penger til frivillig sektor og til idrett og støtte til samfunnet, kunst og kultur og sånn. Så det er på en måte bakgrunnen jeg har fra den norske turistforeningen og andre steder. Så det henger jo på en måte litt sammen å kunne drive med det da. Men underliggende så tenker jeg det bør alltid være noe, en interesse for å få til en endring eller bidra med et eller annet da. Og så bør du ta kontakt da. Veldig mange av de har fått når jeg har suttet i valgkomiteer rundt omkring, og det er veldig få faktisk som tar kontakt. Og i veldig mange styrer så er jo problemet at du har ikke nok kandidater. Så det er ikke så vanskelig som folk tror ofte da, å få seg styreverv hvis du er offensiv. Det er klart du gjør ikke det til styre i Hydro eller noe sånt, det hjelper ikke i veldig stor grad da, for der de største børsnoterte selskapene har jo stort sett rekrutteringsselskapet til å bistå seg også til styre, men ellers så, til mellomstore og mindre, så har de jo ofte ikke det da.
Man bør kanskje ikke starte en styrekarriere i Hydro heller.
Nei.
Det kan være lurt å starte i ubetalte verv i barnehage for eksempel, altså da får du også en følelse av hva det vil innebære å sitte i et styre.
Men det er jo bare skalering det her da.
Ja da, det er skalering, men et sted må man jo begynne, ikke sant?
Jeg satt 13 år som styreleder i boligsameie liksom, og du skal drive akkurat det, akkurat det samme, bare til bitteliten skala da. Og en annen ting som faktisk er relevant, tror jeg da, jeg har vært heldig å jobbe i en prosjektorganisasjon hele livet da. Og hvis du ser på dynamikken mellom et prosjekt og en styringsgruppe da, så er det på omtrent, det kan sammenlignes da med styre og administrasjon da. Og mye av det samme du gjør, du skal følge en tidsplan, du skal følge opp økonomien, du skal være kreativ til å drive ting fremover. Så du trenger ikke nødvendigvis å sitte i et styre for å få styre relevant erfaring til å være styredeltaker da.
Nei, jeg tenker også på det du sier om å være offensiv og ta kontakt og sånn, og det er veldig bra, men du må da også ikke brenne deg selv, du må vise at du vet hva det vil si å sitte i et styre. Vi får veldig mange henvendelser hvor du liksom, hvor de sier, ja, jeg har veldig lyst til å sitte i et styre, ja, men hva kan du bidra med da? Og så har de ikke helt tenkt på det, og så spør jeg, vet du hva det vil si å sitte i et styre, hva slags ansvar du har? Det är faktiskt ett personligt ansvar också, ikke sant? Det är inte bara att sitta där och jatte med.
Nej, som alla andra steder så bör du gå på de styrkurs och läsa det upp till det.
Ikke sant? Du har en ansvar i henhold til aksjeloven för exempel, ikke sant? Og läs den då. Har du läst? Nej, jag har inte läst den. Gör det du och så ringer du tillbaka när du har gjort det. Liksom, du måste vara gott motiverad och du vill si vad du vill si, du måste vara förberedd. Och du måste vara ha tid och du måste ha bevisst förhåll till vad du kan bidra med. Eller så vill inte
ja, det lönar sig då i vart fall att gå in på hemsidan till till det sällskap eller den organisationen du ska ringa till och sätta dig gott in i det så att du på något sätt kan ta en relevant diskussion.
Och sätta gärna in vem är de andra som sitter i det i styret? Har jag tillit till dem? Har den bedriften orden i papperna sina? Det är väldigt mycket man måste göra för man tar den offensiva telefonen som jag syns man ska göra bevaras men gör det skickligt.
Många snackar om en styre-CV. Vad är det? Du vet ikke hva en styre-CV er, for du trenger ikke en, men...
ja, det kan være mange, mange svar på det.
Bare, har du styre-CV?
Nei,
ikke sant?
Jeg hadde rett.
Det de færreste har det. De færreste har det.
Okay.
Ja, fordi de tenker at min CV viser hva jeg kan og hva jeg har gjort, og det er jo veldig bra det. Men hvis du skal være relevant for styreverv, så må du også vise til hva resultater du har fått til. Hva, altså, karriere kommer før du blir relevant for et styre. Så du må vise at jeg har gjort en god karriere, jeg har fått til ting, jeg har fått til resultater, og grunnen til at resultatet for den og den bedriften jeg har jobbet i, det var fordi jeg bidro sånn og sånn. Det kan være tilstrekkelig det for en styre, men skriv gjerne også hvis du har hatt styreverv da, selvsagt, og hvem, hva bidro du i det styret? Men det kan være mange svar på hva slags CV som kan gjøre deg relevant for et styreverv. Det er ikke ett svar på det.
Jeg ser det jo veldig... Det er klart, over tid, du skal stort sett ha vært i et styre ganske lenge før du begynner med å styre lederrollen, da, men det er klart du... Det är en tilläggskompetanse för så vidt, för du är den närmaste till administrerande direktör eller till generalsekreterare eller vem det nu är som leder sällskapet eller organisationen. Och det är klart, det att vara ledare i en organisation är till tider en ganska ensam jobb. Och du har inte, det är många ting du inte kan diskutera med egen administration, så det är också det är viktigt att ha en god relation till. Och då är du ofta styreledare då, som du har en kanske mer konfidentiell och så relation till då. Och det är också skapa trygghet i situationer som är vanskliga då. För klart att det är allt för många styrer som har en påtatt kontrollfunktion som ska vara tuffa då. Och det är viktigt att skapa ett miljö som gör att du har trygghet när de vanskliga dagarna kommer då.
Vi må gå in för landning. Så en sista spørsmål til dere begge. Hva deres beste råd for en langt og godt yrkesliv og eventuelt styreliv?
Ha det gøy på veien. Det en forslitt ja. Uttrykk, men jeg mener det. Du må ha en jobb du trives i. Jeg ser alt for mange som blir litt for lenge i jobber de ikke burde ha hatt så lenge. De burde ha gjort et karriereskift. Ikke nødvendigvis karriereskift, men jobbskifte. Enten om du er mistrives på jobben med sjefen eller kollegaene dine eller hva det nå er. Man surner. Så ikke vær redd for å skifte jobb.
Nils?
Jeg har jo hatt en sånn årlig samtale med seg selv, men jeg har egentlig bare stilt to spørsmål. Mm. Og det er samme spørsmål som du har. Har jeg hatt det gøy?
Mm.
Og har jeg lært noe? Det är på något sätt vi svarar på det ja så då är det grejt då kan jag bara fortsätta liksom men hvis inte så måste ta lite aktion och det är ingen annan som gör det för dig heller så du måste göra det på egen hand.
Vi hoppas att ni som har lyssnat på både haft det lite gøy och lärt mycket. Jag som leder samtalen är Janne Log, jag är styrleder i PF styrnätverk. Tack för att du hört på.
Tack för att du lyssnade till Polypod från Polyteknisk förening. Få med dig fler episoder eller bli med på nätverksmötena som du finner ved att söka @polyteknisk eller gå på vår hemsida polyteknisk.no.